Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Hutuba hii ya Halifa Mtukufu ni ya tarehe 14 ya Juni 2003. Halifa Mtukufu Ayyadahullah Ta'ala anasema kwamba tafsiri ya aya hii zini kama hivi: nao husema hataingia peponi ila aliye Myahudi wa Mkristo, hayo ndiyo matamanio yao. Husema leteni dalili yenu kama nyinyi ni wa kweli. Naam, yeyote anayejitupa kwa Mwenyezi Mungu naye ni mtenda wema, basi yeye atapata malipo yake kwa Mola wake, wala haitakuwa haufu juu yao, wala hawatahuzunika. Hivi karibuni mtu mmoja aliniandikia barua kwamba serikali mpya iliyopatikana katika nchi ya Pakistan, serikali hii pia kama ni kawaida itawatendea wanajumuiya kama serikali ya zamani iliendelea kufanya. Na yeye alitaja jina la waziri moja kwamba yeye aliwahi kuwatendea wanajumuiya vibaya, na sasa hivi yeye pia yeye atawatendea tena vibaya wanajumuiya. Aliyeniandikia barua alieleza wasiwasi yake sana. Hazuru anasema kwamba Mwenyezi Mungu anajua itatokea nini, lakini iwe serikali hii au serikali ingine, wakati katika nchi ya Pakistan sheria moja iliyoundwa na sheria ile ni ya dhulma tupu. Katika hali hii haina haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo ikiwa kuna wasiwasi, basi wasiwasi hii ni inayoendelea, si ya muda. Na wanajumuiya wa Pakistan wenyewe pia wanatakiwa wafanye maombi na wazingatie maombi sana. Ikiwa sisi tunataka kitu chochote kutoka kwa serikali ya dunia, katika hali hii tunaweza kuwa na wasiwasi hii na fikira hii, lakini ikiwa sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na bila shaka sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, katika hali hii haina haja ya kuwa na fikira na wasiwasi aina hii kwamba atakuja mtu fulani, au haina haja ya kutegemea kwamba mtu fulani akija hali yetu itakuwa nzuri au atatutendea vizuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi. Ikiwa sisi tumejenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, katika hali hii haina haja ya kuwa na wasiwasi aina hii. serikali hizi za dunia, sawa na dunia itatutendea, na zamani takriban tangu miaka 38 tangu sheria ilipitishwa katika bunge la Pakistan, serikali hizi iliendelea kufanya hivi hata kabla ya hii pia, wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam, upinzani ulipatikana, ikiwa si katika idara ya serikali, lakini viongozi kadhaa wa serikali kwa kuungana na maadui dhidi ya wanajumuiya au dhidi ya jumuiya iliendelea kubuni hila mbalimbali ilmuradi iwe serikali ya nadharia moja au yao ingine. Kwa maoni yao wamewafukuzwa wanajumuiya katika dini tukufu ya Islam, na hii ndiyo ni sababu ya wapinzani, na hii ndiyo ni sababu ya kuwapatia mamuli na uhuru. Serikali yoyote ikija ikipatikana inaendelea kufanya dhulma, bali dhulma hii inaendelea kuzidi zaidi, basi sisi hatutegemei mema yoyote kutoka kwa serikali ya dunia, wala hatutakiwi tuwe na matarajio haya, wala hatutaki certificate yoyote ya kutujiingiza katika duara ya Islam au kutuitwa Waislamu. Muislamu halisi ni yule ambaye ni Muislamu kwa jicho la Mwenyezi Mungu. Muislamu ni yule anayetangaza kwamba naamini umoja wa Mwenyezi Mungu, na nina imani kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa mwisho wa sheria, naamini kwamba yeye ni khataman nabiyyin. Kwa sifa hii Wahmadia ni Waislamu, kwa vitendo vyao na kwa itikadi yao hawa ni Waislamu wazuri zaidi kuliko wengine. Basi baada ya tangazo hili, hawa ambao wanatuita si Waislamu au wakitudhulumu hawa Waislamu sawa na sheria ya nchi au serikali na mawaziri wao, wakitudhulumu hawa kwa Mwenyezi Mungu ni wenye dhambi, na wanatuletea karibu na Mwenyezi Mungu kwa kutudhulumu. Harakati zao, vitendo vyao, bila shaka inatakiwa itulete karibu na Mwenyezi Mungu, na kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili. Na kuzidi katika ukaribu na Mwenyezi Mungu ni mwenendo wa jumuiya ya Mwenyezi Mungu, na inatakiwa hali hii ipatikane. Hazur anasema, niliposema kwamba Waislamu sawa na sheria ya nchi, wale watu ambao hawajui maana yake ni nini, kwa ajili ya elimu yao niwaambie kwamba sheria ya Pakistan inasema kwamba wanajumuiya kwa sheria ya nchi si Waislamu. Hazur anasema kwamba hii ni chekesho, kwamba bunge lililoundwa kwa jina la jamhuria demokrasia inaamua kuhusu dini ya watu, sheria iliyopitishwa mwaka 1974, baadaye mwanajeshi mmoja aliweka dhulma zaidi katika sheria hii. Mimi sitaki kueleza maelezo yake hapa, lakini kwa mujibu wa sheria ile, Wahmadia ni si Waislamu, licha ya kuwa hali hii kwamba picha halisi ya Islam ni Wahamadia tu ambao wanaeleza, wenyeji wa Pakistan ambao si wanajumuia kwa sheria na kanuni ya Pakistan ni Waislamu, licha ya kuwa na hali hii kwamba makundi kadhaa ya hawa wanaeleza picha mbaya ya Islam na kwa kufanya hivi wanafedhehesha Islam. Watu wa dunia wananiuliza, na hasusi katika ziara ya Marekani na Canada, press iliniuliza, nimeshawahi kueleza hii, waliniuliza kwamba Islam mnayoeleza ni mzuri, lakini wengi wa Islamu hawaamini kwamba nyinyi ni Waislamu, na vitendo vyao ni tofauti na mafundisho mnayoeleza mbele yetu. Pamoja na hii, mnadai hii pia kwamba Wahmadia duniani wataleta mapinduzi halisi ya Islam. Hii itatokea namna gani? Zura anasema, nawaambia hawa si kwamba mapinduzi haya yatatokea, bali yameshaanza kutokea. Wenye tabia nzuri, watu malaki, kwa kuelewa ujumbe huu, kila mwaka wanaingia katika jumuiya Ahmadiyya, wanaendelea kujiunga na jumuiya, na inshallah taala sisi tutaendelea kufanya kazi hii mpaka dunia hii ikubali kwamba Islam ni dini ya amani na usalama, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mjumbe wa amani ambaye mfano wake haupatikani duniani, na ukovu utapatikana chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pamoja na hii, nawaambia hii pia kwamba kuamua kuhusu dini ya mtu mwingine au kuwa na imani hii kwamba mtu fulani anaamini dini fulani wala haamini si jukumu la mwanadamu, bali kila mwanadamu anaamua kuhusu dini yake. Serikali au mamula wakituamini kwamba sisi ni Waislamu au la, haileti madhara yoyote. Mimi ni Muislamu na ukafadhili za Mwenyezi Mungu, wale ambao waliompokea sinama la salatu wasalam, wale wote ni Waislamu, bali ni Waislamu wazuri zaidi kuliko wale ambao hawakumpokea sinama la salatu wasalam. Na hii ndiyo ni imani ya kila mwanajumuiya. Kwa kufanya vitendo vya aina hii, hawa watu hawawezi kudhuru jumuiya Ahmadiyya. Labda serikali, waziri au wasaidizi wenzao wao wakiwadhulumu wanajumuiya, katika hali hii watafedhehesha serikali yao na nchi yao. Kwa sababu ya kufedheheka kwa serikali, hatujali iwe serikali yoyote, ingawa sisi tunafedheheka kwa sababu sisi wenyeji wa Pakistan, lakini kwa sababu ya kufedheheka kwa inchi, kila mwanajumuiya anaudhika, kwa sababu kila mwanajumuiya alijitolea sana kwa ajili ya inchi hii, katika inchi hii kwa kutumia jina la dini wanamwaga damu, na kwa kufanya hivi wanafedhehesha inchi, na haya yote yanatokea kwa jina la Islam. Islam ambayo ni dini ya amani, udugu na upendo, wanafedhehesha dini hii pia kwa vitendo vyao. Mwenyezi Mungu anasema kwamba muwatendee vizuri maadui pia. Ikiwa kuna swali la uadilifu, lazima uadilifu utangulizwe, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala la ta'dilu, adilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah. Hii ndiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu, yani wadui wa watu usiwa shawishini ya kwamba msifanye uadilifu, shikeni adili, hiyo ni karibu sana na utawa, na mcheni Mwenyezi Mungu. Haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Wasiokuwa Waislamu wanapoleta shutuma dhidi ya Islam kwa kueleza aya hizi, tunawajibu na tunasema kwamba Muislamu mkweli ni yule ambaye anatanguliza haufu na ridhaa ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Hii haiwezi kutokea kwamba Muislamu mkweli asifanye uadilifu au adhulumu. Lakini shida ni kwamba wale watu ambao wanafuatwa na watu wa kawaida, wao hawana ucha Mungu. Ikiwa ucha Mungu haupatikani katika hali hii, lazima dhulma itatendeka, na tunaweza kutegemea kwamba wao hawatafanya uadilifu. Hatuwezi kutegemea zaidi ya hii. Siku mbili iliyopita, kwa sababu ya sherehe ya karne ya jumuiya ya Uingereza, katika bunge la Uingereza, sherehe moja ilipangwa, wabunge 42 walishiriki, naibu waziri mkuu pia alikuwepo, na waziri 6 walikuwepo, na diplomat 20 walikuwepo, na wataalamu wengine pia walikuwepo. Mbele yao nilieleza mafundisho mazuri ya Islam, na kwa mujibu wa mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niliwaambia Islam halisi ni nini, na wote walisema kama ni kawaida hutuba zako zote ni za aina hii, na Jumuiya Ahmadiyya ni jumuiya inayozungumza kuhusu amani na usalama, lakini Waislamu wengine wanafanya kwa sababu ya vitendo vyao, sisi tuna wasiwasi. Hazuna sema wanasiasa wengine wanasema waziwazi, lakini wanasiasa wengine kwa sababu ya masilahi yao wanasema maneno haya kwa kuogopa. Ilimradi ninapozungumza kwa mujibu wa mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inajulikana waziwazi kwamba mafundisho sahihi ya Islam ni nini. Watu wengine wanaathirika sana. Mbalozi moja wa nchi fulani akasema kwamba kila neno ulilotamka na uliloeleza kwa kupitia Qur'an tukufu iliingia moyoni mwangu. Huzuri anasema yeye ni Mkristo na nina urafiki naye pia. Nilimwambia huyu mbalozi, sikusema kwa ajili ya kutia moyo wako tu, bali usambaze ujumbe huu katika jamii yako. Na akasema mimi nafanya hivi na itaendelea kufanya hivi, nitasambaza. Hazuna anasema washukua Waislamu wanaathirika, lakini hawa mamula ni wenye mioyo migumu kiasi hiki kwamba kukusikia mafundisho haya mioyo yao inaendelea kuwa ngumu zaidi. Ikiwa kuna swali letu, sisi tunaendelea kufuta athari mbaya iliyoletwa na hawa Waislamu, na jukumu letu ni kwamba sisi tueleze uzuri wa Islam duniani, na tutaendelea kufanya hivi. Lakini wenye siasa wa nchi za Waislamu na wataalamu wengine, kwa kuwafuata mamula mashehe, wana wadhulumu wanajumuia kwa kutumia jina la Islam. Hii ndiyo ni kazi yao. Kama sisi tutaendelea kufanya kazi yetu, hawa pia wataendelea kufanya kazi yao. Sisi hatutakiwi tuwe na wasiwasi kwa sababu ya hii. Hazuru anasema kama niliyosema, sisi hatutegemei kitu chochote kwa hawa, wala hatuwategemei hawa viongozi. Ikiwa wataendeleza serikali kwa uadilifu na watazuia dhulma kwa katika hali hii, kwa kufuata, kwa kuamini amri za Mwenyezi Mungu, watapata ujira wake. Ikiwa hawafanyi hivi, bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi na ana kutulinda na anatupatia msaada wake. Kama nimeshawahi kusema kwamba hawa maadui mipango yao ni hila zao ni mbaya sana, lakini Mwenyezi Mungu anatulinda. Mwenyezi Mungu katika dunia hii sawa na ahadi yake ataendelea kutupatia baraka zake inshallah taala, lakini wale wanao dhulumu wao lazima watakamatwa inshallah. Sisi badala ya kuangalia serikali au kutegemea serikali, tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu. Kwa kumtegemea yeye, tunalazimika tufuate amri zake zote. Ikiwa kuna swali la tangazo la hawa maulama wajina kwamba yule ambaye hatufuati sisi yeye amefukuzwa na Mwenyezi Mungu na ataingia motoni, na hivi wanawapatia uhuru wenzao kwamba mnaweza kuwadhulumu wanajumuiya, mnaruhusiwa kuwadhulumu wanajumuiya, hamtaulizwa. Na hivyo ndivyo inavyotokea. Serikali ambayo inadai inatanguliza kanuni na sheria ya nchi, wanajumuiya wanapodhulumiwa hawafanyi kitu chochote, bali wanaungana na maadui na wadhalimu. Siku mbili uliopita mwanajumuiya mmoja aliuawa katika mji wa Karachi, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwanajumuiya mmoja katika mji wa Jhelum pia alishambuliwa, alijeruhiwa na yupo hospitalini, amelazwa hospitalini. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema yenye umri mrefu. Na wale washikuwa na jumuiya ambao ni marafiki wanajumuiya, wao pia wanadhulumiwa pamoja na wanajumuiya. Tukio la mji wa Karachi ambapo mwanajumuiya mmoja ameuawa, pamoja naye marafiki zake wawili walikuwa wamekaa pamoja naye katika gari lake, wao pia wamejeruhiwa. Wao walikuwa si wanajumuiya, wamelazwa hospitalini, moja hali yake ni mbaya sana. Ilimuradi Mwenyezi Mungu anasema kwamba hii si kitu kipya, bali maulama wa zamani pia hali yao ilikuwa ya aina hii. Wao pia waliendelea kusema hivi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza yeyote anayekuwa chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na anafanya ihsani, bila shaka malipo yake ni kwa Mola wake. Huzura anasema mwanajumuiya mwingine ambaye amejeruhiwa katika mji wa Jhelum Saraya Alamgir, hali yake kidogo ni nafuu. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Huzura anasema nilikuwa nasema Mwenyezi Mungu anasema yeyote anayekuwa chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na anafanya ihsani, bila shaka atapata malipo yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Certificate ya kuingia motoni au peponi hawatatoa wale ambao wanamwaga damu kwa jina la dini, au haitatolewa na bunge lolote. Ni Mwenyezi Mungu ambaye anajua hali ya mioyo. Yeye anatangaza kwamba yeyote atakayefanya vitendo vizuri na anafanya vitendo hivi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na anafanya bayat ya imamu wa zama, na anafanya bayat kwa sababu ya hii kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, katika hali mtu huyo anatakiwa asiwe na haufu wala asihuzunike kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sawa na mafundisho yake, kila kitendo kitakachofanywa kitampatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi kila mwanajumuiya ambaye kwa amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejiunga na sinama la salatu wasalam, bila shaka yeye amemtii Mwenyezi Mungu, yeye ni mtiifu wa Mwenyezi Mungu. yeye bila shaka katika hali hii ni Muislamu, bali ni Muislamu halisi, na atapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Uislamu wake. Hakuna haja ya muhuri wa bunge au serikali. Kwa Mwenyezi Mungu, Muislamu ni yule ambaye sawa na aya hizi nilizisoma anatangaza kwamba yeye ni Muislamu. Man aslama wajhu lillah, anayejitupia kwa Mwenyezi Mungu na anatangaza kwamba mimi ni Muislamu, basi huyu ni Muislamu. Mwenyezi Mungu hakusema hapa kwamba mtu mwingine atangaze kwamba wewe ni Muislamu au si Muislamu, bali kila mtu kwa kuwa chini ya amri ya Mwenyezi Mungu na anatangaza kwamba kwa hiari yangu mimi ni Muislamu, kwa kuwa Muislamu jukumu nililolipewa na Mwenyezi Mungu, nipo tayari kulitimiza lile jukumu. Tena si madai yake tu, bali Mwenyezi Mungu amesema Mohsenun anafanya ihsani pia pamoja na tangazo lake, anafanya vitendo vyote vizuri ambavyo vinatakiwa vifanywe kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, kisha anajiepusha mbali katika kila dhambi. Ikiwa hali hii inapatikana, katika hali hii upendo, mapenzi ya Mwenyezi Mungu na rehema ya Mwenyezi Mungu itapatikana. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa nyinyi aina hii, basi katika hali hii haitakiwi muwe na haufu wala muhuzunike. Vitendo vizuri vitasamehe dhambi zilizotokea zamani, na vitendo vizuri vitakavyoendelea kufanywa na vitakavyodumu, na kujiepusha mbali katika dhambi na maovu, na kutanguliza dini juu ya dunia. Vitendo hivi vitamsalimisha mwaminio katika makosa za siku za usoni, na zitampeleka mbali katika haufu. Sayyidina Ali salatu wassalam katika maelezo yake anasema kwamba iwe wazi katika lugha ya Kiarabu, Islam maana yake ni hii kwamba mtu anatoa bei ya kitu mapema, au ni hii kwamba anampa kazi mtu fulani, au mtu anatafuta njia ya kuelewana na kupatana, au hii kwamba mtu aache tabia ya kupigana. Haya ni mambo manne, yani bei itolewe kabla ya kununua kitu, au mtu apewe jukumu lake kwa ajili ya kupeta kuelewana juhudi ifanywe, au mambo yote ya kupigana, haya mambo yote yaachwe. Kwa kiistilahi, maana ya Islam ni hii iliyoelezwa katika aya hii isemayo balaa man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, yani Muislamu ni yule anayejitupa kwa Mwenyezi Mungu, yani nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kufuata amri zake na kwa ajili ya kupata ridha yake, anatoa wakfu kisha afanye vitendo vizuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na nguvu zake zote za nafsi zake ziwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maana yake ni kwamba kwa itikadi na kwa vitendo awe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Kwa itikadi ni hivi kwamba nafsi yake yote ajione kwamba ni kitu ambacho kwa ajili ya kumtambua Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata ridhaa yake na mapenzi yake imeumbwa. Na kwa vitendo ni hivi kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mema yote na vitendo vyote vifanywe, lakini vitendo hivi vyote vifanywe kwa shauku kiasi hiki kwamba aone sura ya mpenzi wake katika kioo. Hii ndiyo ni hali ambayo tunatakiwa tupate kwa kiitikadi na kwa kivitendo. ikiwa sisi tumeimarika katika imani yetu, ikiwa sisi tunachunguza vitendo vyetu kwamba je ni sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu au la, na tunajitahidi vitendo vyetu viwe kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tunazingatia maombi katika hali hii, kanuni ya dunia au kanuni ya watu wa dunia, au kwa kutumia jina la kanuni kufanya dhulma, haitatupatia hasara, labda kwa kidhahiri kwa kidunia watatupatia hasara, lakini kutoka lakini kwa Mwenyezi Mungu sisi tutakubaliwa. Qurani tukufu kwa kueleza mifano ya hawa wenye dhulma imeimarisha mioyo yetu. Wafuasi wa Musa alayhi salatu wasalam ambao mwanzoni walikuja kwa kuwa wachawi, baadaye walimpokea Musa alayhi salam, wao pia walijibu hivi: fakze mantaqas, yani ufanye unayoweza kufanya. Innama taqzi hazi lhayat dunya, yani wewe unaweza kuamua kuhusu maisha ya dunia hii tu. Basi ikiwa serikali yoyote inataka kufanya dhulma mbele yake, kuna habari ya waaminio na kuna habari ya mafirauni pia. Ushindi wa mwisho kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inakuwa ya waaminio, na hapa pia itatokea hivi. Sisi tunalazimika kuonyesha imani hii kwamba haiogopi na dunia. Ikiwa kuna hofu au huzuni, basi ni hii tu kwamba namna gani tunaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na ukaribu wake. Hali ya imani ya wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wanaotangaza kuwa Waislamu na wanafanya vitendo vizuri, habari ya imani yao imeelezwa katika aya ya sura An-Nisa isemayo: "Waman asana dilan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu ibrahima khalila." Yani nani aliye bora kwa dini kuliko yule ambaye amejitupa dhati yake kwa Mwenyezi Mungu, naye ni mwema na anafuata mila ya Ibrahimu alihalisika, na Mwenyezi Mungu amemfanya Ibrahimu kuwa rafiki. Basi kuna haja ya kufuata mila ya Ibrahimu ikiwa mtu anataka kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Mila ina maana chungu mzima, maana moja ni njia na maana yake ni dini pia. Kwa hivi sifa ya Ibrahim aliyoeleza Mwenyezi Mungu ni hii: wa Ibrahim allazi waffa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu hii kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, njia yake ni hii kwamba mtu aonyeshe imani kamili katika njia yake. Ibrahim alayhisalatu wasalam ukaribu aliopata sababu yake ni hii: wa Ibrahim allazi waffa. Ibrahim ni yule ambaye alionyesha utii kamili, kuonyesha utii katika njia ya Mwenyezi Mungu inataka mauti. Madamu mtu hawi tayari kuacha ladha za dunia na matamanio ya dunia, na anakuwa tayari kupata fedheha, na anakuwa tayari kupata shida kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sifa hii haiwezi kupatikana. Ikiwa hawi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hawi tayari kupata shida yoyote katika njia yake, katika hali hii imani halisi haiwezi kupatikana. Mwenyezi Mungu anataka kuona vitendo, na kwa sababu ya vitendo anaridhika, na vitendo vinafanywa kwa shida. Lakini mtu anapokuwa tayari kupata shida kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, katika hali Mwenyezi Mungu hamtii katika shida, kusafisha moyo katika shirki ya kila aina na kujaza katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuishi sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kufuata amri za Mwenyezi Mungu na ridhaa yake, na ridhaa ya Mwenyezi Mungu iwe kitu kimoja. Mambo haya yote yanapatikana kwa maombi, na hii ndio ilikuwa sifa ya Ibrahim alayhisalam. kisha amesema Sayyidina Ali Sallatu Wassalam, uhakika wa Islam inaweza kupatikana kwa mtu wakati nafsi yake pamoja na nguvu yake ya kidhahiri na kibatini iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na amana alizozipewa na Mwenyezi Mungu, amana hizote zirudishwe kwa Mwenyezi Mungu, si kwa itikadi tu bali kwa vitendo vyake. Afanye hivi, yani anayedai kuwa Muislamu athibitishe kwamba miguu yake, mikono yake, moyo wake, akili yake na ufahamu wake, hasira yake na rehema yake, upole wake na nguvu zake zote za kiroho, roho na kidhahiri, heshima yake na mali yake, starehe yake na chochote kilicho kutoka nywele za kichwa chake mpaka miguu yake, nia yake na hatari zote za mioyo na hali zote za nafsi zake ziwe chini ya amri ya Mwenyezi Mungu, kama viungo vya mwanadamu vinakuwa chini yake, alimuradi ithibitike kwamba imani yake imeimarika kiasi hiki kwamba yoyote anayo si yake bali ni ya Mwenyezi Mungu, amejitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na viungo vyote vimeanza kufuata amri za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kama viungo vile vimekuwa vya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni hali ambayo kila mwanajumuiya anatakiwa apate na kila mmoja wetu anatakiwa awe na hali hii. Ikiwa tutajitahidi kupata hali hii, ndipo tunaweza kutangaza kwamba sisi ni Waislamu halisi, ndipo tutakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie kwa sura ya jumuiya, wingi wa jumuiya iweze kupata hali hii, iweze kuzingatia maombi na kwa kweli tuweze kupata sifa zote za Islam, kisha kwa kupata fadhili za Mwenyezi Mungu tuhesabiwe na watu kwao. Mwenyezi Mungu anasema bushra lil muslimin, wale wanaotii na wanafuata amri za Islam ni bishara kwa ajili yao. Bishara inapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii maadui wanaangamizwa. Mwenyezi Mungu ajalie kila mmoja wetu aanze kuzingatia maombi, bali kila mwanajumuiya anatakiwa afanye maombi sana na awe na uhusiano mzuri wa Mwenyezi Mungu, na tuweze kuona mwisho mbaya wa maadui. Baada ya hayo yote, kama niliyosema kwamba mwanajumuiya mmoja katika mji wa Karachi ameuawa, naeleza kuhusu maisha yake na baadaye nitasalisha jeneza yake ghaibu. Jina lake lilikuwa Bana Chaudhry Ahmad Sami Sahib. Alikuwa mwana wa Chaudhry Abdul Sami Khadha marehemu. Alikuwa akiishi katika Gulshan Iqbal Karachi. Tarehe 11 wa June ameuawa. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake Chaudhry Abdurrahim Sahib. Babu yake Abdurrahim Sahib alikuwa mwenyeji wa Gurdaspur wa India. Vile vile bibi yake Sardar Begum Sahiba alikuwa binti wa sahaba wa Sayyidina Ali Salam aitwaye Chaudhry Ismail Sahib. Babu yake Abdurrahim alijiunga na jumuiya mwaka 1924. Baada ya bayet alipata upinzani kali kutoka kwa wazazi wake. Baba yake alikuwa akimsumbua hivi na akiwa akimwadhibu hivi kwamba juu ya mikono yake alikuwa akiweka miguu ya kitanda na kisha juu yake alikuwa akilala mwenyewe, na babu yake alikuwa akibaki usiku mzima hivi, na kwa sababu ya hii alama ilipatikana juu ya mikono yake. Kisha baadaye mwaka 1938 alihamia Lahore, na Ahmad Sahib pia alizaliwa Lahore. Alikuwa chartered accountant. Baba yake pia alikuwa chartered accountant, na walikuwa na biashara yao ya chartered accountancy, na walikuwa akiendesha biashara yao. Wakati wa kuuawa alikuwa miaka 48, na alikuwa musi takriban saa 12:30 baada ya kusali sala ya alasiri kutoka kwa farmi yake kule Karachi alikuwa naenda na gari pamoja naye walikuwa marafiki wawili wasikuwa na jumuiya. Walipotoka kidogo mbali kidogo katika ofisi yake, watu waliokuwa juu ya pikipiki wakaanza kupiga risasi kwa kuona majeraha. Inaonekana kwamba walikuja na pikipiki mbili na kwa upande zote wa gari walipiga risasi. Alipigwa risasi 6 katika paji lake, na kwa sababu hii alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marafiki zake wawili walijeruhiwa, mmoja hali yake ni mbaya sana. Mwenyezi Mungu awarehemu hawa wawili pia. Inaonekana marafiki zake hawakupigwa moja kwa moja, bali risasi ilikuwa ikipita katika mwili wake kisha wao walijeruhiwa. Bwana Hamas alikuwa katibu wa fedha wa tawi lake. Yeye alikuwa katibu wa fedha wa Ansar pia. Alikuwa mwenye hulka njema sana na alikuwa akifanya tabasamu kila wakati. Alikuwa akiwaangalia sana wengine, alikuwa akiwatendea vizuri familia yake, mke wake, watoto wake na na jamaa zake na marafiki zake pia. Rais wa jumuiya yake anasema kwamba alikuwa marehemu alikuwa mtiifu sana. Katika mwezi wa Mei nilikumbusha kwamba michango itolewe, kwa hiyo yeye alitoa mchango wake wote, hata alitoa zaidi ya mchango wake. Siku moja kabla ya kuuawa kwake aliitisha kikao cha Musian. Katika kikao kile alieleza umuhimu wa michango na umuhimu wa wasaya, kwa sababu alikuwa mhatibu mzuri pia kwa ajili ya internship. Alikuwa akisaidia wanajumuiya sana. Ameacha mke na mabinti wawili na mwana mmoja. Mke wake ni Saba Ahmad Saiba, ni mabinti wawili, Arusa Ahmad 14, Bahari Ahmad ni miaka 7 na Rashik Ahmad ni miaka 9. Mwenyezi Mungu awajalie subira sana na Mwenyezi Mungu awaangalie hawa wote mwenyewe. Ndugu zake wengine wote wanaishi nje ya Pakistan. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله